วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องการอ่านกับเพื่อนบ้านอาเซียนจาก14บทความส่งเสริมการอ่านของอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park ในหนังสือที่ชื่อว่าอ่านเขาอ่านเราได้พูดถึงการวิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียนวันนี้จึงจะมาขอเล่าถึงว่านิทานอาเซียนนั้นมีความสำคัญยังไงนะคะการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นมีทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลถือว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อสู้ผลักดันในเวทีโลกในนามของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยแบ่งโครงสร้างการรวมกลุ่มเป็น3คณะใหญ่คือประชาคมความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนก็คือมี3คณะทางด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านวัฒนธรรมนะคะโดยมีการพัฒนาทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองไปพร้อมๆกันเพื่อลดปัญหาเรื่องเขตแดนทางการเมืองการปกครองที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการพัฒนาดังคำขวัญของประชาคมอาเซียนที่ว่า1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า One Vision One Identity และ One Community นะคะการเคลื่อนย้ายทุนแรงงานองค์ความรู้ภาษาวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียนก็จึงเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558ก็คืออีก2ปีนี้เองนะคะปีนี้พ.ศ. 2556นะคะอีกไม่กี่เดือนก็2557ในปี2558ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความพร้อมในการบูรณาการความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะคะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดรวมถึงการเรียนรู้ในความเหมือนและความแตกต่างในมิติทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีอยู่10ประเทศด้วยกันนะคะเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งในนิยามของ1อัตลักษณ์นะคะ1อัตลักษณ์ก็คือเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนั้นนะคะเป็นอย่างไรเนื่องจากบริบททางสังคมและก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยสามารถสะท้อนให้เห็นผ่านทางงานวรรณกรรมและนิทานซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นนะคะดังนั้นการรวบรวมวรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจด้านศิลปะด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรมของอาเซียนการศึกษาถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนผ่านเรื่องเล่าและนิทานนั้นจึงเป็นช่องทางหรือวิธีการทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายและสนุกที่สุดนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนเพราะนิทานหรือเรื่องเล่าของประเทศนั้นๆจะสะท้อนให้เห็นมิติที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทัศนคติความเชื่อการสั่งสมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนนะคะของตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวัฒนธรรมการบอกเล่าการฟังจนมาถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็นรูปของนิทานทั้งที่เป็นเล่มและเป็นหนังสือภาพที่สวยงามตามยุคสมัยนะคะอันนี้ผ่านทางวัฒนธรรมการเล่าเรื่องนะผ่านนิทานและยังสามารถเป็นทำให้เข้าใจถึงทัศนคติและความคิดนะคะของเด็กโดยการใช้สื่อนิทานและเรื่องเล่าเพราะแต่ละประเทศนั้นก็มีเรื่องเล่าและนิทานเป็นของตัวเองแม้ว่านิทานบางเรื่องอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นแต่เรื่องที่ปรับแต่งขึ้นใหม่ก็ยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมและวิธีคิดของแต่ละประเทศสอดแทรกเข้าไปด้วยเสมอดังนั้นการ เปิดประตูสู่วัฒนธรรมการอ่านของเด็กในประเทศเพื่อนบ้านและจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรับการเปลี่ยนแปลงในจุดเล็กๆที่จะเรียนรู้อัตลักษณ์นะคะของแต่ละประเทศโดยผ่านสื่อนิทานที่สามารถเข้าไปถึงทุกคนในบ้านหรือในโรงเรียนและในสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติและแนบเนียนด้วยการอ่านนะคะนั้นการอ่านนิทานหรือการเล่านิทานเนี่ยก็จะทำให้เด็กเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกอยากรู้สนุกกับเรื่องที่ได้อ่านและได้ฟังนะคะในยุคปัจจุบันในเมื่อเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศนี่นะคะนิทานหลายเรื่องและหนังสือสำหรับเด็กหลายเล่มก็ถูกจัดทำให้อยู่ในรูปของดิจิตอลนะคะเป็นเครื่องมือไว้ชุดสามารถที่จะอ่านผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเช่นผ่านโน้ตบุ๊กผ่านแท็บเล็ตผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหรือผ่านโน้ตบุ๊กนะคะก็ตามแต่หัวใจของนิทานก็คือโลกของเด็กนะคะที่ยังเหมือนเดิมวิธีการนำเสนอนิทานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเป็นเพียงการสร้างความแปลกใหม่ที่ดึงดูดความสนใจให้เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่ประเด็นสำคัญของการแต่งนิทานหรือการเล่านิทานก็คือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องของนิทานการวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องวิธีคิดการสอนและการเลี้ยงดูเด็กของคนในแต่ละชาติจากนิทานนั้นก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะนำไปสู่โจทย์ใหม่ๆในห้องเรียนของเด็กนะการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะการเรียนรู้ที่จะอยู่เติบโตในสังคมอย่างสันติสุขก็เป็นการปูทางสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนได้ดียิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นจากเด็กประถมวัยในกลุ่มอาเซียนนะคะจึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างนักเขียนนักคิดศิลปินนักวาดในภูมิภาคอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะเราได้อะไรบ้างจากการศึกษานิทานอาเซียนนะหนังสือนิทานที่ผลิตขึ้นแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันตามบริบทของประเทศนั้นๆแต่สิ่งที่คล้ายกันก็คือความงดงามของชีวิตผ่านภาษาผ่านศิลป์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่แต่ละประเทศพยายามสอดแทรกเข้าไปในหนังสือสำหรับเด็กเพื่อทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝังด้านสุนทรียะนะคะคือความงดงามทางภาษาหรือเพื่อให้หนังสือเล่มนั้นๆ น่าสนใจผลที่ตามมาก็คือการซึมซับความงามเหล่านั้นผ่านจิตใต้สำนึกเข้าไปในตัวเด็กจนทำให้เกิดรสนิยมที่ดีในด้านภาษาและศิลปะรวมถึงวิธีคิดและการใช้ชีวิตซึ่งก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการสร้างฐานชีวิตที่ดีให้กับเด็กผ่านการอ่านหรือนิทานซึ่งแต่ละประเทศก็มีวัตถุประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมของเด็กนะคะที่จะเข้าสู่ความสนใจในการอ่านการรักการอ่านค่ะดังนั้นการอ่านนิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศให้ความสนใจนะคะทั้งในกลุ่มนักเขียนนักคิดและศิลปินที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากนิทานของแต่ละประเทศนะคะจึงเกิดการคัดเลือกนะคะหนังสือนิทานอาเซียนขึ้นมาในกลุ่ม10ประเทศเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้มีการแปลเป็นภาษาที่ทำให้อ่านเข้าใจได้นะคะตามภาษาของแต่ละประเทศค่ะเขาก็มีการจัดกลุ่มนะคะของนิทานอาเซียนเนี่ยว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงก็คือกลุ่มประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าและเวียดนามนะคะอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันนะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มวัฒนธรรมมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนดารุสเซเลมและสิงคโปร์นะคะอันที่สามคือกลุ่มวัฒนธรรมฟิลิปปินส์น นะที่เขาแบ่งอย่างนี้ก็เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเยรูซาเล็มเนี่ยนะคะกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่ถึงแม้ว่าจะมีประชาชนส่วนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธคริสต์และฮินดูในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปแต่วัฒนธรรมประเพณีการแสดงก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะก็มรดกทางภาษามรดกวัฒนธรรมในกลุ่มนี้ที่ใช้ร่วมกันก็คือภาษามาเลย์หรือมาลายูและการแต่งกายชุมชนก็นับถือศาสนาอิสลามก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันนะคะกลุ่มทางฝั่งลุ่มแม่น้ำโขงนะคะไทยลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมดนตรีความเชื่อค่านิยมที่มีความคล้ายคลึงกันในบางอย่างนะคะแตกต่างกันด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นไทยลาวกัมพูชาเนี่ยก็มีรากวัฒนธรรมเดียวกันนะคะก็ทั้งอีกทั้งวัฒนธรรมพม่าเวียดนามก็จะได้รับอิทธิพลนะจากจีนเนื่องจากว่าประเทศอยู่ใกล้กับทางประเทศจีนนะคะกลุ่มฟิลิปปินส์นี่ก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากสเปนซึ่งเป็นอาณานุคมมาเป็นเวลานานแต่ก็ได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นเมืองเข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
Thank you.
ค่ะจากบทความเปิดชีวิตอ่านเพื่อนบ้านการวิเคราะห์หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียนในหนังสืออ่านเขาอ่านเราของอุทยานการเรียนรู้นะคะก็ได้มีการวิเคราะห์งานด้านวรรณกรรมและนิทานหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กในภูมิภาคอาเซียนพบว่านิทานพื้นบ้านและหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนที่ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมในแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์อีกทั้งยังเป็นรากเหง้าที่สำคัญของชุมชนและของประเทศนั้นๆด้วยนะคะงานด้านนี้นะคะการพัฒนางานทางด้านนี้ก็ได้แก่กลุ่มประเทศที่ยังคงใช้นิทานที่เป็นนิทานพื้นบ้านหรือนิทานสอนทางศาสนาตามความเชื่อในรูปแบบการเล่าปากเปล่าเป็นหลักนะคะคือถ้าเป็นหนังสือก็จะเป็นหนังสือที่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะเป็นหนังสืออ่านประกอบเช่นในประเทศพม่าประเทศบรูไนและชุมชนมุสลิมในประเทศต่างๆนิทานที่เป็นเรื่องเล่าก็จะเป็นการดำเนินเรื่องอย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อนวิธีการเล่าเป็นไปอย่างง่ายๆตรงไปตรงมามักจะเล่าเรื่องโดยการเล่าถึงตัวละครสำคัญของเรื่องซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของพระเอกหรือนางเอกแล้วก็มีการดำเนินเรื่องไปตามเวลาปฏิทินตัวละครเอกมักจะพบอุปสรรคปัญหาแล้วก็จะฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่องซึ่งก็มักจะจบแบบมีความสุขนะคะถ้าเป็นนิทานคติก็มักจะจบลงว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะคะซึ่งจะเป็นคติคำสอนถ้าเป็นนิทานชาดกก็จะบอกว่าตัวละครสำคัญของเรื่องในชาติต่อไปจะไปเกิดเป็นใครบ้างและถ้าเป็นนิทานปริศนาก็จะจบลงด้วยประโยคคำถามนะสำหรับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนางานภาพประกอบหนังสือนะคะหรือหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยก็ได้แก่ประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามนิทานและหนังสือที่มีระบบช่วงแรกจะเป็นการหนังสือแปลนะหนังสือแปลจากประเทศขององค์กรที่มาให้การสนับสนุนหนังสือสำหรับเด็กนะคะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเหล่านั้นก็มักจะให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์และนำไปแจกจ่ายฟรีให้กับโรงเรียนนะบางองค์กรก็อาจจะจัดทำหนังสือเด็กแล้วก็จำหน่ายในราคาที่ไม่สูงเกินไปนิทานที่นำมาทำในช่วงแรกมักจะเป็นนิทานพื้นบ้านที่ถอดความการเล่ามาเป็นตัวหนังสือแล้วให้นักวาดใส่ภาพประกอบเพื่อสร้างสีสันให้กับหนังสือก็จะเป็นการให้ทั้งเรื่องและภาพนะเป็นการเล่าเรื่องค่ะแล้วก็จะมีนักเขียนไปเป็นวิทยากรนะคะในการที่จะเพิ่มพูนทักษะให้กับนักวาดในประเทศต่างๆกลุ่มต่อมาก็มีกลุ่มประเทศที่พัฒนางานภาพและงานเขียนในรูปของหนังสือสำหรับเด็กแล้วก็มีสำนักพิมพ์หลายแห่งนะคะที่ผลิตแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือดีๆสำหรับเด็กมากขึ้นนะคะเช่นในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในกลุ่มประเทศที่สร้างสรรค์นิทานและหนังสือภาพโดยอิงตามหลักการพัฒนาการของเด็กนะคะคือเพื่อความเหมาะสมของเด็กแต่ละวัยก็ได้แก่ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์นะคะมีการจัดหนังสือภาพหนังสือนิทานตามวัยของเด็กสิงคโปร์นับเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งในอาเซียนนะคะในเรื่องของหนังสือและวรรณกรรมโดยเฉพาะหนังสือที่มีต้นฉบับมาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งมักจะอิงกับหลักการพัฒนาการของเด็กทฤษฎีจิตวิทยาการเลี้ยงลูกนะคะในประเทศไทยเราเองก็มีการรวมตัวกันทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะก็ได้พัฒนาเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยมียุทธศาสตร์ในการผลิตหนังสือสำหรับเด็ก4ด้านก็คือให้มีการกระจายหนังสือให้เด็กให้เข้าถึงได้นะคะการรณรงค์ให้เกิดความต้องการและเกิดพฤติกรรมการอ่านการส่งเสริมให้มีหนังสือที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมก็คือราคาไม่สูงจนเกินไ และการปกป้องเด็กจากสื่อที่เป็นภัยก็คือต้องให้เด็กนะคะอ่านสื่อหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาหรือไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อพัฒนาการของเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ของเครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวทำให้วงการหนังสือเด็กของไทยก็มีการพัฒนาไปเยอะนะคะในเรื่องของการทำหนังสือนิทานหนังสือภาพสำหรับเด็กที่มีคุณภาพทั้งเรื่องและภาพแล้วก็มีการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อเพื่อพัฒนาเด็กอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลปฐมวัยนะคะตามลำดับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยนะคะเช่นประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียก็จะมีนิทานและหนังสือที่เป็น2ภาษาก็คือภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างมากเพราะเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันในการเรียนนะคะการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานอีกทั้ง3ประเทศนี้ก็มีการระบุให้ภาษาอังกฤษเป็น1ในภาษาราชการของประเทศร่วมกับภาษาถิ่นนะคะแม้ว่าจะมีภาษาประจำชาติเป็นภาษาหลักแต่ผู้คนมากกว่า 80% ของประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะทั้งวงการค้าธุรกิจและวงการศึกษาดังนั้นหนังสือแบบเรียนหรือหนังสืออ่านสำหรับเด็กเนี่ยจึงจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็น2ภาษาคือภาษาถิ่นและภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษนะคะค่ะอันนี้เป็นการแบ่งหนังสือสำหรับเด็กและนิทานของแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มประเทศในกลุ่มอาเซียนนี่ถ้าจะดูในด้านคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมและวิถีวัฒนธรรมที่ส่งผ่านนิทานเนี่ยค่ะนิทานของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะพยายามสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีนะคะที่ส่งผ่านไปสู่เด็กก็คือเพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสังคมที่ดีในประเทศนั้นๆโดยใช้การเล่าเรื่องหรือนิทานเป็นกลยุทธ์อันนี้มีมานานนะคะมีมานานแล้วแล้วก็โดดเด่นแล้วก็เห็นได้ชัดก็คือการใช้นิทานอบรมสั่งสอนตามหลักศาสนานะคะของแต่ละศาสนาเช่นนิทานชาดกนะคะนิทานที่ไม่ได้อิงหลักศาสนาเช่นนิทานอีสปนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่เป็นคติเตือนใจให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีนะคะปลูกฝังสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทำนะฮะว่าอะไรให้แยกแยะได้ถูกผ่านการเล่าเรื่องผ่านนิทานจากการถอดรหัสนิทานของประเทศเพื่อนบ้านนะคะและประเทศในกลุ่มอาเซียนก็พบว่าทุกประเทศล้วนแต่เน้นเรื่องการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันที่ปรากฏอยู่ในตัวละครทั้งที่เป็นคนกับคนคนกับสัตว์หรือสัตว์กับสัตว์นะคะและประเด็นสำคัญที่ทุกชาติในอาเซียนสื่อสารผ่านนิทานก็คือการมีสติเมื่อเกิดปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้คิดตามนะคะโดยเฉพาะการสื่อสารที่บอกว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามจะต้องมีสติก่อนที่จะเผชิญกับเรื่องนั้นจึงจะสามารถแก้ปัญหานะคะนั้นเมื่อตัวละครเจอปัญหาหรือเกิดปัญหาขึ้นในนิทานเนี่ยตัวละครก็จะตั้งสติหาวิธีแก้ปัญหานั้นๆด้วยความเพียรพยายามมีความมานะอดทนจนปัญหานั้นๆผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะคะผู้อ่านก็จะลุ้นไปด้วยนะคะลุ้นตัวละครไปด้วยว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเพื่อจะทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเช่นนิทานจากประเทศกัมพูชาเรื่องมดน้อยมดนะคะในเรื่องมดน้อยเนี่ยมดจะข้ามไปหากินอีกฝั่งหนึ่งน้ำในคลองเนี่ยเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้มดน้อยจะต้องเอาชนะคือหาวิธีเอาชนะเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคนั้นๆให้ได้ จ้ามดน้อยนี่ก็ใช้วิธีหลายวิธีด้วยความมานะอดทนไม่ว่าจะใช้ใบไม้นะคะที่จะพาตัวเองให้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะใช้ใบไม้เป็นเรือเมื่อไม่สำเร็จนะคะก็ใช้มะพร้าวผ่าครึ่งแทนแต่มะพร้าวผ่าครึ่งก็มีรูรั่วเจ้ามดก็หาวิธีอุดรูรั่วนั้นจนสามารถข้ามน้ำได้สำเร็จนะซึ่งก็สอดคล้องกับสำนวนที่ว่าสติมาปัญญาเกิดและที่สำคัญปัญหาเหล่านั้นถูกแก้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะนี่ตัวอย่างของนิทานของประเทศกัมพูชาเรื่องมดน้อยเจ้ามดเนี่ยจะข้ามไปหากินอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องทำยังไงที่จะข้ามไปได้ในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะสำหรับประเทศหรือชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีการใช้นิทานเป็นไปอย่างกลมกลืนกับหลักคำสอนทางศาสนาเป็นการใช้นิทานเพื่อย้ำคำสั่งสอนทางศาสนาสร้างเสริมศรัทธาหรือสร้างเสริมความเข้าใจให้ปฏิบัติตามหลักของศาสนาซึ่งส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศอิสลามจะเน้นคุณธรรมด้านความกตัญญูรู้คุณความซื่อสัตย์ความสุจริตและไม่โลภสาระสำคัญที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือกลุ่มนิทานที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองนะคะเป็นการตระหนักถึงคุณค่าในตนเองเนื้อเรื่องของนิทานจะเน้นให้เห็นถึงเรื่องราวความสำคัญของการเป็นตัวของตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบในนิทานของกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงเช่นประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสิงคโปร์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนิทานที่เน้นถึงให้ความสำคัญกับการเป็นตัวของตัวเองนะคะที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองและมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะนิทานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ถูกเลือกมานั้นก็มีการนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมนะคะว่ามีเนื้อหามีคุณค่ามีแก่นสาระอย่างไรที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนะโดยเฉพาะที่ให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมผ่านจากแก่นสาระของเรื่องนะเขาก็จะแยกกลุ่มนิทานออกเป็นหลายกลุ่มด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นกลุ่มนิทานเสริมสร้างความพอเพียงลดกิเลสและความโลภส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือโกหกหลอกลวงนะอันนี้น่าสนใจกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มนิทานสร้างความดีความขยันอดทนและความมุ่งมั่นนะอันนี้เป็นอย่างเมื่อกี้ไอ้เจ้ามดน้อยผู้อารีนะก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะความขยันอดทนมุ่งมั่นฮะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มนิทานเสริมสร้างการใช้สติปัญญาไหวพริบปฏิภาณการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ก็หลายประเทศที่มีนิทานเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะถัดมาเป็นกลุ่มนิทานเสริมสร้างความกล้าหาญความมีระเบียบวินัยความมีน้ำใจและเป็นความมีน้ำใจนักกีฬานะนะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนิทานเสริมสร้างการเอื้อเฟื้อแบ่งปันการอยู่ร่วมกันในสังคมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความมีน้ำใจและการเสียสละนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนิทานแต่ละประเภทล้วนเป็นกลุ่มที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส่วนถัดมานะคะเป็นกลุ่มนิทานที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการตระหนักเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะรวมถึงมีกลุ่มนิทานที่เสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณและกลุ่มนิทานที่เสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเรียกว่าการเล่าเรื่องผ่านหนังสือนิทานหรือหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยนะคะเป็นการปลูกฝังการเป็นคนดีของเด็กซึ่งในทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมีสิ่งที่เหมือนและคล้ายคลึงกันนะคะ พียงแต่ว่าการมีอาจจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่แนวทางของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้นมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็มีในหนังสือนิทานสำหรับเด็กค่ะของทุกๆประเทศเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะเขียนบทความนะคะก็ได้วิเคราะห์วิถีวัฒนธรรมลักษณะทางสังคมของแต่ละประเทศที่ส่งผลต่อนิทานไว้ดังนี้ค่ะสำหรับประเทศไทยประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาหนังสือสำหรับเด็กได้ดีและต่อเนื่องวงการหนังสือเด็กของไทยคึกคักตั้งแต่หนังสือสำหรับเด็กเล็กนะคะตั้งแต่อายุ1ถึง3ปีและระดับปฐมวัยนะคะอายุ4ถึง6ปีจนถึงระดับปฐมศึกษาอายุ6ถึง12ปีธุรกิจหนังสือสำหรับเด็กในประเทศไทยเราก็มีการแข่งขันสูงจึงส่งผลดีต่องานหนังสือสำหรับเด็กที่ทำให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพแต่ละสำนักพิมพ์ก็ล้วนแล้วแต่มีนักวิชาการด้านหนังสือเด็กเนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาดูแลรับผิดชอบอยู่ดังนั้นหนังสือสำหรับเด็กจึงมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายและก็มีคุณค่าด้วยความที่ทางประเทศไทยเองก็พยายามใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กในหลายๆด้านไปพร้อมกันนะคะถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ไปงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยจะเห็นว่าหนังสือสำหรับเด็กนะในท้องตลาดเนี่ยมีอยู่มากนะคะรวมทั้งในร้านหนังสือทั่วไปก็จะมีทั้งหนังสือภาพหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานนะซึ่งล้วนแล้วจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะคะในสังคมไทยปัจจุบันและนอกจากนี้ก็ยังมีการเรียนการสอนในเรื่องของหนังสือสำหรับเด็กด้วยนะคะในมหาวิทยาลัยแน่นอนว่าก็จึงมีการผลิตนะคะบุคลากรที่มีคุณภาพในการผลิตและการพัฒนาหนังสือสำหรับเด็กมากขึ้นในสังคมไทยปัญหาปัจจุบันของเราก็คือการทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้หนังสือสำหรับเด็กนะคะเป็นการปลูกฝังทัศนคติความคิด นะคติธรรมจริยธรรมผ่านหนังสือนิทานและหนังสือสำหรับเด็กเหล่านั้นได้ค่ะในประเทศพม่าพม่ามีมาตรการควบคุมสื่อมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเข้มข้นมาหลายทศวรรษนะคะภายใต้ระบอบเผด็จการทหารแม้ว่าหนังตำราเรียนจะมีเนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อความคิดของความเป็นพม่าแต่ประเทศพม่าเองก็มีความหลากหลายของชนเผ่าจึงมีเรื่องเล่าของชนเผ่าที่แตกต่างกันไปนะคะเรื่องเล่าผ่านทางนิทานเนี่ยของแต่ละชนเผ่าแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อกันมาแต่โบราณเช่นอินเดียบางเรื่องเล่าก็มาจากนิทานชาดกนะคะบางเรื่องก็คิดแต่งขึ้นเองตามความเชื่อมาแต่ดั้งเดิมดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าบางเรื่องก็เหมือนกับนิทานอีสปและบางเรื่องก็เหมือนกับนิทานของไทยเรานะแต่คุณค่าวิถีความเชื่อคุณธรรมจริยธรรมที่เห็นได้ชัดเจนของชาวพม่า ก็คือการยึดมั่นในหลักการทางพุทธศาสนาความเชื่อในเรื่องของความดีความเลวการถูกตัดสินด้วยบาปกรรมจะเห็นได้ชัดเจนจากนิทานเรื่องเล่าของพม่านะคะรวมถึงการที่จะเน้นเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะและการที่จะถูกลงโทษถ้าหากว่าเป็นคนอกตัญญูนะคะอันนี้ก็สื่อออกมาในนิทานของประเทศพม่าสำหรับประเทศลาวนะคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตนะหนังสือนิทานที่เน้นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและไม่โลภนะคะจะเห็นได้จากว่าถ้าลืมกระเป๋าสตางค์ในประเทศลาวนะคะก็สามารถที่จะได้กลับมาหรืออาจจะเห็นวางอยู่ที่เดิมได้เรื่องนี้ก็มองสามารถมองได้จากนิทานเรื่องเล่าดั้งเดิมของลาวนะคะรวมถึงการแทรกอยู่ในนิทานเรื่องอื่นๆในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความพอเพียงและความไม่โลภนะคะประเทศกัมพูชาค่ะประเทศกัมพูชาให้ความสนใจกับการฟื้นฟูประเทศทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจมากกว่าด้านวัฒนธรรมดังนั้นสภาพการเติบโตของหนังสือสำหรับเด็กในกัมพูชาในด้านคุณภาพเชิงศิลปะก็ยังมีไม่มากนักส่วนเนื้อหาคุณค่าหลักนะคะที่เน้นอยู่ในหนังสือนิทานของกัมพูชาก็คือเรื่องของการใช้สติปัญญาไหวพริบปฏิภาณและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ต้องการก้าวกระโดดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรวดเร็วนะคะเป็นการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชนนะคะประเทศเวียดนามนะคะรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าที่จะพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี2563นะคะจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมการที่จะนำประเทศไปสู่สังคมอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์นะคะที่มีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพทั้งในด้านความรู้แรงงานฝีมือเพื่อที่จะนำมาที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อเชื่อมโยงประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจนานาชาตินะคะการอ่านจึงเป็นช่องทางสำคัญในการพัฒนาคนนะคะเวียดนามก็พยายามที่จะสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการอ่านเพราะการอ่านก่อให้เกิดความรู้พื้นฐานในการสร้างคนเวียดนามรุ่นใหม่ๆในทุกๆด้านของชีวิตนะคะจะเห็นได้ว่าสถิติการอ่านของคนเวียดนามเนี่ยสูงกว่าประเทศไทยนะคะจากตรงนี้เองนะคะนิทานหนังสือนิทานในประเทศเวียดนามจึงมีการพัฒนาทั้งภาพและเรื่องนะอย่างน่าสนใจด้านคุณค่าสาระในนิทานของเวียดนามจะเห็นได้จากเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าของวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม ถึงแม้ว่ารัฐบาลเวียดนามจะพยายามผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากการลงทุนของต่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะรักษาห่วงแหนในเอกลักษณ์ของตนเอาไว้นะคะส่วนประเทศมาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียนี้ก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะในประเทศมาเลเซียมีทั้งชาวมาลายูชาวจีนและชาวอินเดียเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศนะคะจึงนิทานสำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสองชนชาตินะคะเพื่อให้เกิดการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศก็คือชาวจีนและชาวมาลายูนะคะการเนื้อหาของนิทานที่เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมการเคารพซึ่งกันและกันความเข้าใจความต่างของแต่ละบุคคลการให้เกียรติซึ่งกันและกันได้สอดแทรกวัฒนธรรมและภาษาเอาไว้ในเรื่องด้วยนิทานใหม่ในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์เป็น2ภาษาก็คือภาษามลายูนะซึ่งถือว่าเป็นภาษาถิ่นควบคู่กันไปกับภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาของประชากรในประเทศส่วนประเทศอินโดนีเซียนะคะนี้เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะที่มีจำนวนประชากรมากนะคะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นแม้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกแต่ในแต่ละพื้นที่ก็ยังมีความเชื่อและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละเกาะที่เห็นได้ชัดก็เช่นเกาะบาหลีเกาะชวาเกาะสุมาตราเกาะสุลาเวสีเกาะโมลุกกะและเกาะใหญ่ๆที่มีรากเดิมของชนชาติติพันธ์เหล่านี้นะคะล้วนแต่มีเรื่องเล่าแล้วก็มีวิถีความเชื่อที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวเกือบทั้งสิ้นซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติภูเขาไฟสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติและท้องทะเลนิทานของประเทศอินโดนีเซียถึงแม้จะมีแหล่งที่มาจากเกาะต่างๆนะคะก็ที่เชื่อมโยงกับวิถีธรรมชาติการให้ความเคารพต่อธรรมชาติต่อที่อยู่อาศัยการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการความกตัญญูรู้คุณนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เน้นอยู่ในเนื้อหาสาระในนิทานของประเทศอินโดนีเซียค่ะส่วนประเทศบรูไนดารุสซาเลมนะคะดารุสซาลามนะบรูไนดารุสซาลามชาวบรูไนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีมีนิทานและเรื่องเล่าที่เป็นตำนานอยู่บ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกับนิทานในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์ขึ้นจากเรื่องเล่าและนิทานแต่งใหม่นั้นยังมีอยู่น้อยนิทานภาพหนังสือเด็กที่พบในบรูไนส่วนใหญ่มักจะนำเข้าจากประเทศมาเลเซียเพราะว่ามีความเหมาะสมด้านภาษาและเนื้อหาซึ่งเป็นเรื่องเล่าตามคัมภีร์อันกุรอานนะคะซึ่งจะเน้นคุณธรรมจริยธรรมตามแบบศาสนาอิสลามก็คือความไม่ละโมบความกตัญญูรู้คุณความขยันหมั่นเพียรในการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะถัดมานะคะเป็นนิทานของประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในการพัฒนาประเทศในช่วง50ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีความทันสมัยเป็นอันดับหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันในกลุ่มอาเซียนนะรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะคะในโลกนะคะสืบเนื่องมาจากนโยบายของการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเห็นไหมคะสิงคโปร์ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสิงคโปร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพนะโดยมีห้องสมุดที่ทันสมัยมีหนังสือ ที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้เป็นช่องทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการความรู้ตลอดชีวิตนะคะคือระบบหนังสือระบบห้องสมุดระบบการศึกษาของเขาเนี่ยนะคะสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพได้อย่างจริงจังนะคะหนังสือนิทานสำหรับเด็กในประเทศสิงคโปร์มีคุณภาพสูงในด้านเนื้อหาและภาพประกอบมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กตามวัยมีการใช้เทคนิคลูกเล่นในการสื่อสารกับเด็กนะคะคุณค่าหลักของหนังสือนิทานของสิงคโปร์ที่นำเสนอก็คือการส่งเสริมความตระหนักในการรู้คุณค่าของตนเองการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวนะเพื่อปกป้องผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะต่อมานะคะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศทางตะวันตกก่อนที่จะมีการพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเองนะคะวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จึงมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริกานะคะประชาชนแบ่งออกเป็นชุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกันซึ่งได้รับอิทธิพลจากสเปนและเม็กซิโกเป็นเวลานานกว่า300ปีในช่วงการปกครองแบบอาณานิคมแต่ประเทศฟิลิปปินส์เองก็ยังมีชนเผ่าดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่มากกว่า 5,000 ปีนะคะวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จึงเป็นลักษณะวัฒนธรรมลูกผสมที่รับอิทธิพลจากสเปนจีนเม็กซิโกอเมริกันอาหรับและมาเลย์ปัจจุบันศิลปะในประเทศฟิลิปปินส์มีรากฐานมาจากประเพณีพื้นเมืองและอาณานิคมแต่ก็มีรูปแบบที่เป็นของตัวเองนะคะเนื่องจากคนฟิลิปปินส์เป็นคนที่รักงานประติมากรรมและภาพวาดรวมถึงการเต้นและศิลปะการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลของฟิลิปปินส์ก็ได้ให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมก็ตามนะคะแล้วก็มีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่ให้เด็กทุกคนต้องเป็นนักอ่านตั้งแต่ชั้นประถม1นะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดนโยบายการศึกษาพื้นฐานไว้ว่าภายในปี2558ก็คือปีที่ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเด็กฟิลิปปินส์ทุกคนต้องเป็นนักอ่านตั้งแต่ชั้นประถม1นะหนังสือเด็กสำหรับหนังสือนิทานสำหรับเด็กในประเทศฟิลิปปินส์จึงมีความหลากหลายเนื้อหาครอบคลุมในทุกด้านมีทักษะเชิงวิชาการทักษะชีวิตมีด้านที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ในทุกๆเรื่องจากนิทานเช่นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติความเอื้ออาทรการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติชนเผ่าและภาษาแต่ก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดอัตลักษณ์หรือความเป็นเอกภาพในความหลากหลายแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสำคัญนะคะซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาในหนังสือนิทานสำหรับเด็กทั้งในมุมมองทางวัฒนธรรมความเชื่อประวัติศาสตร์สภาพสังคมความเป็นอยู่ในแต่ละยุคสมัยนะคะอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในภาพประกอบของนิทานในหลายๆเรื่องค่ะอาจจะเห็นว่าการวิเคราะห์นะคะหนังสือนิทานสำหรับเด็กนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็มีความหลากหลายมากนะคะมีความหลากหลายแต่ก็มีความน่าสนใจที่มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้านนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าการอ่านเนี่ยนะคะการอ่านในทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ให้ความสนใจเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจไปที่การเรียนรู้คู่การอ่านนะคะเพื่อที่ให้สามารถสร้างโอกาสให้เด็กๆเนี่ยรู้จักที่จะตั้งคำถามจากความอยากรู้นะคะผ่านสื่อการอ่านในรูปแบบต่างๆนะคะ คือให้เด็กสนใจนะคะจากนิทานที่เล่าเรื่องแล้วก็เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมค้นหาคำตอบจากสิ่งที่อ่านนะคะอันนี้นอกเหนือจากหนังสือตำราเรียนนะคะเป็นหนังสืออ่านประกอบที่อ่านแล้วสนุกนะซึ่งก็คือหนังสือนิทานค่ะการอ่านผ่านการเรียนรู้นะเพื่อนำไปสู่จินตนาการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าทำให้อยากจะรู้ต่อไปนะคะว่าความสัมบ้านเมืองในสมัยก่อนกับปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรนะคะเข้าไปมาหาสู่กันอย่างไรการที่เรียนรู้ผ่านการอ่านโดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ เนี่ยอ่านตำราอ่านประวัติศาสตร์บ้างนะคะหรือเป็นการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ให้เด็กฟังก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่จะทำให้เขาสามารถที่จะอ่านโลกแล้วก็บอกความคิดได้ใช้ชีวิตเป็นนะคะนี่สิ่งที่ท้าทายคืออ่านออกก็คืออ่านโลกออกนะคะก็คืออ่านผ่านสื่อการอ่านในรูปแบบต่างๆเริ่มตั้งแต่นิทานและหนังสือสำหรับเด็กบอกความคิดได้ก็คือมีความรู้ที่จะบอกว่าอะไรเป็นความต้องการอะไรที่ควรจะเป็นในสังคมนะคะเป็นความคิดที่มาจากการอ่านแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นอ่านโลกบอกอ่านโลกออกบอกความคิดได้ใช้ชีวิตเป็นนะคะนี่เป็นทักษะที่เราต้องการให้เด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านผ่านสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่อด้านเทคโนโลยีก็ตามค่ะจะถึงตอนนี้นะคะจากบทความที่เขาให้มาในเรื่องของทักษะการอ่านในกลุ่มอาเซียนนะก็เป็นการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมการอ่านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศผ่านสื่อนิทานที่สามารถเข้าไปถึงมือของทุกคนในบ้านในโรงเรียนและในสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติและแนบเนียนค่ะในโอกาสหน้าเราคงได้มีโอกาสมาเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนของไทยและของประเทศอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าจะสามารถเรียนรู้ความเชื่อมโยงกับจากการอ่านและวัฒนธรรมไปควบคู่กันไปได้อย่างไรจะเห็นว่านะคะทุกประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะพบกันใหม่กับสาขาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ